Gepleýär Azatlyk Radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Birleşen Ştatlaryň halkara din azatlygy boýunça komissiýasy Türkmenistany aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hatyryna täzeden goşmaly diýýär. Birleşen Ştatlaryň halkara din azatlygy boýunça komissiýasy Türkmenistany hakyky din azatlygynyň ýagdaýyna pes baha berdi. Halkara din azatlygy boýunça komissiýa 2019-njy ýyl üçin dünýädäki din azatlygynyň ýagdaýyny öwrenip ýaýradan ýyllyk hasabatyny Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentine beýleki käbir ýurtlar bilen bir hatarda Türkmenistany ýene-de bu ugurda aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hatyryna goşmagy maslahat berdi. Mundan ozal 2018-nji ýylyň noýabr aýynda da Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Birma, Hytaý, Eritreýa, Eýran, Demirgazyk Koreýa, Pakistan, Sudan, Saudi Arabistany we Täjikistan bilen bir hatarda Türkmenistany din azatlygy boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hatyryna goşupdy. Täze hasabatda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň ýurtda din azatlyklaryna kepil geçýänligi aýdylyp, muňa garamazdan Türkmen kanunçuluğunu bu adatlıkların çeklendirilenliğine üntü çekiliyer. Türkmenistan'ın Adalet Ministerliğinde hasaba duran dini cemaatler her 3 yılda bir gedek tezeden belliğe alınmalı. Hasabat Türkmen hökümetinin maglumatlaryna salgylanyp 2018-nji ýylyň ýanwar aýyna çenli Türkmenistanyna 103 sünni, 5 şaýy, 12 pravoslav hristiýan we başga da 11 jemi 131 dini gurumanyň resmi taýdan hasabda duranlygyny belleýär. Soňky hasabata görä Türkmenistanyň hökümeti ýurtda dini liderleriň we dine uýan beýleki adamlaryň Milli howpsuzlyk ministrligine degişli gizliň polisiýa bilen ýakyn hyzmatdaşlyk etmeklerini talap edýär. Soňky ýyllarda musulmanlar, protestantlar we Jehovanyň şaýatlary dini ynançlary we hereketleri sebäpli saklany, tutsuk edildi. Olara jerime töredildi ýa-da içerki sürgünlüge hökm edildi diýip hasabatda aýdylýar. Siyasi tutsuklar şol sana dini inançları sebäpli tutsuk edilenlerin käbirleri döwlet türmelerine ýitirim bolýar. Köplenç häkimiýetler olaryň ölenligini tutsuklar uzak wagtlap daşky dünýäden üzgünlükde saklanandan soň mälim edýärler. Ýitirim bolanlaryň köpüsiniň Garagum çölündäki Owudan depe resmi ady bilen anaty bölmek iki türmesine saklanýanlygyna ynanylýar diýip hasabatda bellenilýär. Maglumata görä häkimiýetler ýitirim edilen tutsuklaryň jesetlerini 2016-njy ýyldan başlap olaryň howpsuzlyklaryny berip başlady. Şeýle-de 2018-nji ýylyň iýun aýyndan başlap hökümet Owudan depede giten belli belli tutsuklaryň şol sanly islam ekstremizmini aýyplanan az sanly tutsugyň maşgaly agzalaryny olary baryp görmäge çäkli görnüşde ruhsat berdi. 2016-njy ýylda Türkmenistanyň resmiýleri häzirki wagtda Birleşen Ştatlarda ýaşaýan Türk Islam din ruhanysy Fethullah Gülüniň hereketi bilen iltişikli. Türk-türkmen mekdeplerinin uçurumlarından, ozolky muallimlerinden we biznesmenlerden ibarat 150-den gowrak adamy tutsuk etdi. 2017-nji ýylyň fevral aýynda tutsuk edilenlerden 18 adamy ady agzalmaýan terrorçu toparo degişli bolmakda günä bildirilip, olar 12-25 ýyl aralygynda türme tutsuklygyna hökm edildi diýilip Birleşen Ştatlaryň din azatlygy boýunça çap eden soňky hasabatyna aýdylýar. Onda Birleşen Milletler Guramasynyň eden ýetdilikli tutsuk etmeler boýunça iş toporunyň 2017-nji ýylyň dekabrynda agzalýan 18 iş boýunça eden ýetdilikli hökm çykarylandygyny anyklandygyna üntü çekilýär. Hasabatda Türkmenistandaky protestantlaryň we Jehovanyň şaýatlarynyň hem-de beýleki dini jemagatlaryň öz dini ynançlaryny berjä etmekde duçar bolýan kynçylyklary barada giňişleýin maglumat berilýär. Olaryň hatyryny häkimiýetleriň sakal goýup beren 40 ýaşyna ýetmedik erkekleriň sakallaryny mejburi syýýanlyklaryna üntü çekilýär. Türkmenistan 2014, 2016, 2017 we 2018-nji ýyllarda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti tarapyndan dini azatlyklar boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanyna girizildi. Munun bilen baglylykda Birleşen Ştatlary nähili çäreleri gördü. Birma, Demirgazyk Koreýa, Hytaý, Eýran ýaly ýurtlara garşy munun bilen baglylykda girizilen sanksiýalar 2018-nji ýylda da öz gücüne saklanyp galyndy. Ýöne Birleşen Ştatlaryň möhüm milli bähbiýetleriniň talaplaryna esaslanylyp, Türkmenistan, Täjikistan, Pakistan we Saudi Arabistanyna egilşi edildi.